Alina a Česlav Centkiečovi, dobývání Arktidy. Část 27. Ještě donedávna představovalo jediné spojení polárních stanic se světem rádio. Tak tomu bylo při Papaniňově expedici v roce 1937, při Somovově výpravě roku 1950. A dnes, když se píše rok 1958, do důkladně vytopené kabiny polárního letadla jen slabně proniká zvuk pravidelně pracujících motorů. Fosforeskující světelka různých navigačních přístrojů slabě ozařují soustředěnou pilotovu tvář. Pod koženou přílbou je slyšet signály v pravidelných intervalech. Když umlkají nebo se mění v tón, pohne ruka člověka jemně regulací autopilota. Pilotově vůli podřízený stroj se opět vrátí poslušně na kurz. Pod letadlem se prostírá propast temnot. Nejsou vidět ani obrovské plochy zamrzlého oceánu. Průhlednou kopulí vidí pilot před sebou jen stříbřité hvězdy, mihotající se na pozadí oblohy, černé jako smola. Necítí se však osamocen. Signály radiomajáku ze vzdálené pevniny jej provázejí jako dobrý strážce, určují mu dráhu na vzdušných cestách. Pilotová ruka se dotkne jakéhosi knoflíku. Na modravé obrazovce se začnou jako háďata blesku rychle hemžit tenoučké světelné čáry, které náhle znehybní. Radarový výškoměr ukazuje 3000 metrů. Obrazovka bledne a hasne jako sfouknutá svíce. Střelka radiokompasu poskakuje doleva a doprava, až se zastaví. Kurs severní. K točně. Pilot slyší nové signály. Na jeho souseděném obličeji je vidět záblesk radosti. Směr mu udává stanice Severní pol 3. A právě tam má teď namířeno. Je už nedaleko. Za přepážkou je slyšet šumění právě zapjatého vysílače, kde si daleko dole se rozsvěcují sotva viditelná světýlka. Rychle rostou, jsou stále jasnější, stále zřetelněji září ve tmě. Pilot opisuje velký kruh, pak jde dolů. Stroj hladce vklouzává do okruhu elektrických reflektorů na přistávací ploše. Ještě neumlklo hučení motorů a již obklopuje dvířka letadla spousta lidí. Oslipující světlo magneziového reflektoru zalévá ve sněhu ukryté stany a domky a radostí rozářené obličeje polárníků. Kameraman zvětšňuje uvítání na film, který se za několik dní bude promítat ve všech kinech veliké země. Znitřku ocelového stroje se sypou na sníh sudy, bedny a plechovky. Kuchař popadá především čerstvou zeleninu a ovoce. Jiné ruce se natahují pro dopisy a noviny z minulého dne. Mráz, sněhové závěje a tma polární noci tedy v boji s člověkem prohráli. Rok těžké a odpovědné práce v obou plovoucích výzkumných stanicích v Arktidě minul rychle. Pracovní výsledky z tohoto roku jsou báječné. Přes 10 000 meteorologických observací, mnoho set pozorování polární záře, tisíce měření mořské hloubky a kolik radiosond vzlétlo nad obě kry do výše 25 až 30 tisíc kilometrů. Na jaře roku 1955 opět zahučeli nad stanicemi pracujícími na krách motory velkých transportních letounů. Především bylo potřeba vyměnit osádku stanice Severní pol 4. Krá, na níž byla před rokem tato stanice založena, urazila přímou čarou necelých 570 kilometrů severním směrem. Skutečná cesta stanice se všemi oklikami však byla mnohem delší. Opisujíc na moři složité křivky i uzavřené kruhy, jimi se vracela na předchozí místo, urazila krat za rok celkem 2600 kilometrů. Po celou dobu své činnosti zůstala však stanice Severní pol 4 ve východní části centrálního arktického bazénu z hlediska vědeckého málo důležité. Docela jinak však probíhal v té době drift stanice Severní pol 3. Morské proudy ji přinesly téměř přes zeměpisný pól k severním břehům Grónska. V dubnu 1955 dělilo osádku od hrozivých obrysů ostrova necelých 300 kilometrů. Další pobyt na kře by neměl smyslu a byl by také životu nebezpečný. Když kra uzazila 830 kilometrů, počítáno přímou čarou, a přes 2000 kilometrů čarou lomenou, byl tábor zrušen a lidé a výzbroj převezeni do velké země. Současně však byla založena nová výzkumná stanice Severní pol 5 na kře, driftující severně od Novosibirských ostrovů přibližně na 82. stupni severní šířky a 155. stupni východní délky. Jaro příštího roku 1956 zastalo tábor Severní pol 4 ve vzdálenosti asi 250 kilometrů od zeměpisného severního pólu. Kra se stanicí driftovala neustále s nevelkými odchylkami podél 180. poledníku. V téže době byla stanice Severní pol 5 unášena na západ směrem k severní zemi. V jarním období výměny osádek ocitly se obě stanice nad 85. stupněm severní šířky. Tak zůstala před nastávající navigační sezónou celá východní oblast centrálního arktického bazénu bez jakékoliv pozorovací stanice. Ve snaze vyplnit tuto mezeru byla v dubnu 1956 založena nová vědecká stanice na kře, a to Severní pol 6. Svou práci zahájila v centrálním arktickém bazénu na 74. stupni a 30. minutě severní šířky a 172. stupni západní délky. Rok 1956 v Arktidě si zasluhuje zvláštní pozornosti. Nebyl to rok obyčejný. Na jaře ještě nikdo neočekával nic neobvyklého. Jako vždy již téměř po 30 let probíhal v evropských i asijských přístavech Sovětského svazu v této roční době normální ruch. A stejně tak na sibirském pobřeží. Jako každoročně pohlíželi obyvatelé průmyslových sídlišť a přístavních městeček a pracovníci výzkumných stanic s radostným očekáváním na moře. Co nevidět, začne led s hlukem pukat. V běli oslepující v jarním slunci se objeví síť vodních kanálů, vytrysknou z nich proudy vody a v dáli na obzoru se začernají husté pruhy kouře stoupajícího z komínu připlouvajících lodí. Slunce hřálo den ode dne silněji. Sníh na břehu roztával a odhaloval zmrtlou, zmrzlou půdu. Voda stékala v potocích z pevniny do moře. Led praskal. Zdálo se, že už roztaje a odpluje daleko na moře a uvolní břehy jako každý rok. Ale všemi očekávaná chvíle nepřicházela. Kry, jakoby postrkované neviditelnou velikou silou, se opět hromadily na březích a vršily se v rozivé valy jako za nejprudších zimních bouří. A tak míjel týden za týdnem. Slunce pálilo prudčeji a prudčeji, avšak ledové bloky jakoby tu byly skameněly. Nastal květen, pak červen. Nikde ani stopy po trhlině v ledu. Červenec nepřinesl žádnou změnu. Lidé stáli celé hodiny v hloučcích na vysokých útesech a neklidně pozorovali daleký, jednolitou bělostí se lesknoucí obzor. Piloti ledového průzkumu měřili se svými letadly rozsáhlé plochy severních moří, avšak odpověď, kterou odtamtud přiváželi, byla stále stejná. Všude led. Jednolitý led. Souvislá bílá pláň se táhne od sibirských břehů až k severní toči. Nikdo nemohl pochopit, co se děje. Nepokoj rostl. Srpen nepřinese žádnou změnu. V Murmansku, Archangelsku, Vladivostoku stály naložené nákladní lodě a ledoborce v neustálé pohotovosti. Podél celé severní námořní cesty se lidé nevzdávali a čekali. Něco takového se snad ještě nikdy nestalo. To nepamatují ani ti nejstarší, zaznívalo v hloučcích. Konečně září povzbudilo hasnoucí naději. Kry se líně začaly uvolňovat. Propouštějíce ledoborce a silnější nákladní lodi. Avšak září je na dalekém severu velice pozdním ročním obdobím. O proplutí celé severní cesty nemohlo už být ani řeči. Dalo se pochybovat i o tom, zda se lodím podaří šťastně doplout k ústí Jeniseje. Rychlými kroky se blížila zima a s ní mrazy. V okamžiku pokrývající volné moře příkrovem mladého ledu bylo nutno vzít na pomoc letectvo. Silné transportéry vzali na palubu jen nejdůležitější zásilky. Rok 1956 byl rokem mnoha překvapení. Vědci, polárníci, námořníci severních moří, lidé odpovědní za udržování pravidelné navigace podél severních břehů Sibiře, s údivem a nepokojem rozbírali příčiny neobvyklého stavu ledových polí v roce 1956. Bylo to první zablokování severní námořní cesty od památné Šmitovy výpravy na Sibiriakovu roku 1932. Dráhy driftů plovoucích výzkumných stanic v období od dubna do září roku 1956 všechny překvapily. Na místě, kde stanice Severní pól 5 neočekávaně prudce zahnula k jihu, změnil Nansenův Fram roku 1895 rovněž kurz, avšak opačným směrem, k severu. Stejným způsobem a přibližně na stejném místě jako Fram uhnul Sedov, driftující s Kramy v roce 1939. Nemenší překvapení připravil vědět drift stanice Severní pól 4. Místo, aby plula, jak se všeobecně očekávalo, po loňské dráze tábora Severní pól 3 ke grónským hřevům, odbočila Kra neočekávaně k jihu. Ve východní části centrálního arktického bazénu podlehl drift stanice Severní pól 6 rovněž vážným anomáliím. Kra plula k východu. Pak se obrátila k západu a nakonec zase zpět východním směrem. Kyvadlový pohyb Kerr v roce 1956 probíhal v délce asi 8 zeměpisných stupňů podél 75. rovnoběž. Teprve v září došlo k zásadní změně v celkovému směru driftu Kerr v centrálním arktickém bazénu. Vědecké stanice pracující na ledových polích konečně vyrazili cestami vědějí známými, které se v posledních letech několikrát opakovaly. Je těžké odpovědět už dnes na otázku, co bylo příčinou těchto neočekávaných a nenormálností v Arktidě. Zásadní změny driftu vyvolaly pravděpodobně jakési velké poruchy v oběhu polárních vzdušných vrstev. Dá se soudit, že po období výzkumu Mezinárodního geofyzikálního roku až se blíž seznámíme s mechanismem pohybu vzdušných vrstev nad celou zeměkoulí, bude meteorologie schopna předpovídat podobné poruchy, jako byly v roce 1956 a včas o nich vědecké stanice informovat. Několik údajů o Arktidě. Co nazýváme Arktidou? Poznali jsme dějiny vítězného boje člověka s přírodou dalekého severu. Přejdeme nyní k alespoň zběžnému přehledu dnešního stavu poznatků o některých arktických jevech, seznamme se ve zkratce výsledky práce tisíců polárních badatelů. Víme přesně, jakou oblast nazýváme Arktidou? Kde začíná a kde končí? Jaké zahrnuje pevniny a jaká moře? Těžko odpovědět na tuto otázku krátce. Profesor Rožicky určuje hranice Arktidy takto. Není to ani pevnina, ani světadíl, ani souostroví. Arktida se skládá z částí jednotlivých světadílů a četných od sebe vzdálených souostroví rozesetých po ohromné ploše více než 20 milionů čtverečních kilometrů. Ve všech těchto krajích panují podmínky zcela odlišné od podmínek v mírném pásu. Jde především o podmínky podnevní. Dalo by se říci, že Arktida je severní zemí ledu. Avšak taková definice, přestože velmi obrazná, by působila značné těžkosti, kdybychom se snažili zpřesnit a podrobně stanovit hranice této země. Jsou různé metody stanovení hranic Arktidy. Nejjednodušší je jejich určení metodou astronomickou. Určíme-li za jižní hranici polární kruh, to je 66. stupeň a 33. minuta severní šířky. Společným rysem celé této oblasti je její insolace, tedy letní polární den a zimní polární noc. V takto chápané arktické oblasti se však ocnou i země, které do ní bezesporu nepatří, jako je například Norsko, ale vedle nich rovněž typicky polární kraje, jako je jižní Grónsko, část Baffinova ostrova a jiné. Proto je třeba určit tyto hranice pomocí rysů klimatických. Jako hranici lze uznat izotermu 0. stupně. Tato izoterma se však v kontinentálních oblastech příliš silně vychyluje k jihu, zahrnujíc mimo jiné například východní Sibiř už od 50. stupně severní šířky. Nejčastěji se jako hranice Arktidy uznává izoterma nejteplejšího měsíce, tedy plus 10 stupňů Celsia. Kraje s nižší průměrnou červencovou nebo srpnovou teplotou budou tedy patřit k polární oblasti. To se téměř kryje s oblastí ležící za severní hranicí lesa. To je metoda botanická. V poslední době se všeobecně uznává klimatická hranice určená Nordenskjöldovým vzorcem. V rovná se 9 stupňů minus 0,1 K. V němž V znamená průměrnou teplotu v nejteplejším měsíci, K průměrnou teplotu v nejchladnějším měsíci. Při definici astronomické činí povrch Arktidy 21 milionů 100 tisíc kilometrů čtverečních, při definici klimatické 26 milionů 400 tisíc kilometrů čtverečních a při definici botanické 27 milionů 400 tisíc čtverečních kilometrů. Z celkového arktického povrchu 26 milionů 400 tisíc kilometrů čtverečních připadá 70% na moře a zbývajících 30% na světadíly a ostrovy. Vodní plochu 18 milionů 600 tisíc kilometrů čtverečních skládá severní ledový oceán, čítající 13 milionů 100 tisíc kilometrů čtverečních a přilehlých 10 moří o celkovém povrchu 5 milionů 400 tisíc kilometrů čtverečních. K přilehlým mořím počítáme moře Barentsovo, Karské, Bílé, Laptěvů, Východosibirské, Čukotské, Bofortovo, Lincolnovo, Grónské a Norské. Zbývajících 30% povrchu Arktidy představují tyto světadíly a ostrovy. Grónsko 2 miliony 175 tisíc kilometrů čtverečních. Eurázie 2 miliony kilometrů čtverečních. Amerika 1 813 tisíc kilometrů čtverečních. Baffinův a Ellesmerův ostrov 811 tisíc kilometrů čtverečních. Kanadské souostroví 800 tisíc kilometrů čtverečních. Svalbard, tedy Špicberky a Medvědí ostrov 666 tisíc kilometrů čtverečních. Ostrovy sovětského sektoru 220 tisíc kilometrů čtverečních. A Jan Mayen a čtvrtina Islandu čítají 25 tisíc kilometrů čtverečních. Nejcharakterističtějším rysem oblasti ležící za polárním kruhem je polární den a noc. Následkem úchylky zemské osy v této oblasti slunce po mnoho dní v létě nezapadá, ale na druhou stranu v zimě nevychází. Čím dále postupujeme od polárního kruhu k severu, tím více se doba trvání polárního dne nebo noci prodlužuje. Úplná polární noc v astronomickém pojetí začíná teprve na 73. stupni 5. minutě severní šířky, neboť tam teprve je slunce v poledne níže než 16% pod obzorem. Dobu, po kterou slunce klesá 7% až 16% pod obzorem, nazýváme astronomický soumrak. Doba po západu nebo před východem, kdy není slunce níže než 7% pod obzorem, se nazývá občanský soumrak. Je to období takzvaných bílých nocí a moc dobře to známe z Leningradu. Je v soumraku lze vysvětlit jako odraz paprsku slunce, které je pod obzorem od vzdušných částic. Závisle na klesání slunečního kotouče pod horizont soumrak housne. Pod nebí je ještě jeden rys, který ostře odlišuje polární kraje od ostatních částí naší zeměkoule. Tímto rysem je podnebí, klima. Mrazivé, větrné a hrozivé. Můžeme si my, obyvatelé mírného pásma, správně představit, co je období trvající přibližně od konce září do začátku května, během kterého činí průměrná teplota minus 18 stupňů Celsia na Wranglerově ostrově nebo minus 27,8 stupně Celsia na severním mysu Grónska? Průměrná teplota je pojem, který snadno působí na meteorologovou představivost. Na neodborníka působí jistě větší dojem, takzvaná absolutní minima. Aniž přihlédneme v tomto výčtu k pólům zimy, o níž bude řeč později, všimněme si teploty charakteristické pro zimní období v Arktidě. Na nové zemi je to 50 stupňů pod nulou. Při ústí řeky Jeniseje minus 52,3 stupně Celsia. Na Aljašce minus 60 stupňů Celsia. Arktická zima, to je období 7 až 8 měsíců, kdy teplota vzduchu ani jednou nestoupne nad nulu. A přece dochází v Arktidě k velmi značným výkyvům teploty. Jejichž charakteristickým rysem je zvláštní prudkost. Během několika hodin byly na Wranglerově ostrově zaznamenány změny o amplitudě dosahující 20 stupňů Celsia. Je třeba rovněž mít na paměti, že náhlé přeskoky tepla nebo teploty vždy provázejí dlouhotrvající vichry obrovské síly. Treťakov, ruský badatel minulého století, takto popisuje vítr, který se na ostrově Tajmyr nazývá Purga. Když zaduje Purga, tu sníh, tvrdý a drobný jako písek, víří těsně nad zemí, zasypává oči, zaráží dech, proniká do nejmenších štěrbin oděvu, poráží lidi i zvířata. Když tento strašný uragán začne, myslí každý jen na to, jak se před ním ukrýt, kam se schovat. Domorodci na cestě pevně svážou zvířata řemeny a vyhrabou ve sněhu jámy nebo se prostě položí na led hlavou v tu stranu, odkud duje vítr. Totéž instinktivně udělají zvířata. A tak leží bez hnutí a bez jídla den, dva, někdy dokonce čtyři, dokud Purga neutichne. Vynahrazuje léto aspoň malou měrou drsnou teplotu zimy? Ne. Arktické léto je období, kdy teplota vzduchu stoupá nad nulu. Polární stanice nad řekami Janou, Obem a Lenou, kde letní období trvá od června do srpna, zaznamenaly průměrnou teplotu v rozmezí od 5 do 7 stupňů Celsia nad nulou. Tuto teplotu však nelze pokládat za charakteristickou, neboť uvedené stanice leží na asijské pevnině ve výjimečně mírných klimatických podmínkách. Jiná místa v těchže zeměpisných výškách mají však přímořské podnebí, zaznamenávají během polárního léta nižší průměrnou teplotu. Stanice v malých Karmakulách na Nové Zemi uvádí 4,8 stupňů nad nulou. Na Wranglerově ostrově zaznamenávají pozorovatelé sotva plus 1 stupeň Celsia. Není tedy divu, že na červen tam připadá 25 dní zmrazíky na červenec 15, na srpen 19 a na září 27. Tak vypadá polární léto na dalekém Wrangelově ostrově. A ještě horší situace je na domašném ostrově na severní zemi. Jedině v červenci a srpnu stoupá tam průměrná měsíční teplota několik dílků nad nulu. Přesněji řečeno plus 0,8 stupňů Celsia. A absolutní maximální teplota dosahuje sotva plus 6 stupňů Celsia. V letním období se nezřídka stává, že teplota vzduchu klesá do minus 9 stupňů Celsia. Charakteristickým rysem arktického léta je rovněž mlha. Na ní si stěžovalo tolik polárníků. Podivné je to, že mlha se objevuje spolu se silnými závany větru, který někdy sebou unáší celé chomáče bílé páry. Nansen píše o této mlze takto. Vlhko a mlha, kam jen pohlédneš, kamkoliv se obrátí. Když ti obklopí tato strašná mlha polárních moří, když zastře blankyt oblohy, když tě ovine od hlavy až k patám, vše kolem tebe i v tobě zešedne. Její kalný opar naplní tvou duši i srdce. Tehdy musíš užít veškeré své odolnosti, aby ses neudusil v jejím vlhkém obětí, aby si jí nepodlehl. Z toho vyplývá, že krátké období, trvající 2 až 4 měsíce, lze nazvat létem jen ve srovnání s krutou polární zimou. Takovéto léto, jaké znají obyvatelé mírného pásma v Arktidě, prostě neexistuje. Pól zimy. S pojmem severního pólu se obvykle pojí myšlenka na nejstudenější místo na zeměkouli. To neodpovídá skutečnosti. Oblast centrálního arktického bazénu, uprostřed něhož leží zeměpisný severní pól, je obrovský oceán, pokrytý silnou ledovou vrstvou. Vlivem moře je tam podnebí mírnější než v oblastech na pevnině, která leží jižněji, dále od pobřeží. Po desítky let byla za nejstudenější místo na severní polokouli pokládána osada Verchojansk, ležící v údolí řeky Jany ve východní Sibiři. Teplota vzduchu tam někdy klesá i pod 65 stupňů Celsia. Průměr však činí od minus 50 do minus 60 stupňů Celsia. Počet mrazivých dnů dosahuje 261 za rok. Koncem října veškerý život kolem Verchojansku téměř ustává. Není zvěře v lese, ptáci nelétají. Člověk po uši zabalený do sobých kožišin vychází ven jedině tehdy, je-li to nutné, a dbá na to, aby ho mráz nespálil. Tento místní výraz snad nejlépe charakterizuje verchojanské mrazy. Za osmiměsíční kruté zimy je vzduch naštěstí celkem klidný, bez větrů. Tamnější zima je rovněž beze srážek, což má neblahé následky pro půdu, která promrzá do hloubky 300 metrů a za krátkého léta rozmrzá sotva do hloubky 60 až 100 centimetrů. Nogin, vyslaný do Verchojansku carskou vládu, takto popisuje konec polární noci a hrozné mrazy, které tam tehdy panovaly. Počátkem prosince mráz zesílil. 7. prosince dosáhla teplota minus 55 stupňů Celsia. Těžko snést takový mráz i za bezvětří. V zimě obvykle ve Verchojansku nevanou větry. Slunce se ukázalo dne 22. prosince. Toho dne bylo po 10 minut vidět jen jeho okraj. 31. prosince se ukázala polovina slunečního kotouče. Polární noc dospěla ke konci. Když se objevily první sluneční paprsky, začali místní lidé říkat, teprve teď vyjdou mrazy slunci naproti. A skutečně, začaly opravdové verchojanské mrazy. Ve srovnání s nimi zbledla i ta ukrutná zima, kterou jsme tam měli dost. Teplota klesla na minus 60 stupňů Celsia. Hovořili se o takovém mrazu, nestačí říci, že bylo zima, anebo velice zima, neboť tato slova nejsou sto popsat, co člověk cítí. Takový mráz pálí, žene, peče. vyšel-li jsem z jurty ven, měl jsem pocit, jako by mě někdo pálil do červena rozžaveným železem. Mráz mi zarážel dech. Cítil jsem chlad i v plicích. Dalo se dýchat jedině přikrytým nosem. Chvíle se mi zdálo, že běžím bez oděvu, přestože jsem měl na sobě teplý koži. I když jsem v tyto mrazivé dny nechodil daleko a nezůstával jsem venku déle než několik minut, přibíhal jsem do jurty stuhlý zimou a dlouho jsem se třásl a nemohl se zahřát. Cítil jsem, že jsem promrzlý až do morku kostí. Nikde není vidět živé duše. Všechny práce jsou přerušeny. Vše, co žije, zmizelo. Není vidět ani jednoho ptáka, ani jednoho čtvernožce. Odnikud se neozývá žádný zvuk. Jen jiskry vylétají s praskotem ze všech komínů. Ani sledu po větru. Kouř stoupá kolmo vzhůru. Měsíční noci jsou tiché, jasné a ještě více pálí. Když mráz, udržující se po několika dní na hranicích 60 stupňů Celsia, neočekávaně klesl jednoho dne na minus 24 stupňů, bylo mi najednou v kožichu příliš horko. Dne 21. ledna klesla teplota opět na minus 67 stupňů Celsia a v noci mráz ještě více zesílil. A zase začal pálit. A zase pronikal do morku kostí. Jen při myšlence, že je třeba dojít na druhý konec Verchojansku, roztřásla člověka zima. Za několik posledních let sovětští meteorologové dopodrobna probádali Verchojansk a pól zimy. Ukázalo se, že ve Verchojansku klesá teplota tak nízko jen v dolních vzdušných vrstvách a že v zimě stačí vystoupit na některý z okolních horských vrcholů, aby člověk narazil na teplotu značně vyšší. Zatímco ve městě dosahuje mráz 50 stupňů Celsia, panuje v horách teplota sotva minus 29 stupňů Celsia. Sovětští vědci vysvětlují nízkou teplotu vzduchu ve Verchojansku tím, že osada leží v dosti hluboké kotlině, obklopené z východu, jihu a západu vysokými horami a kromě toho silným vyzařováním tepla zemským povrchem a vzdušnou vrstvou při povrch. Zejména za bezvětrného počasí hraje tato druhá příčina rozhodující úlohu při vzniku velice nízké teploty ve vzduchu. Roku 1927 narazila náhodou skupina sovětských geologů pod vedením profesora Obručeva na místo chladnější než je Verchojansk. Členové výpravy, kteří pracovali v dosud neprobádaných horách Jakutska, všimli si při přezimování v maličké osadě Oymyakon, že již počátkem listopadu zmrzla rtuť ve všech teploměrech. Jenom připomínka, teplota tuhnutí rtuti je minus 38,9 stupňů Celsia. Zatímco teplota tuhnutí bezvodného alkoholu je až minus 114 stupňů Celsia. Kromě toho spozorovali, že takzvaný šepotuch hvězd, charakteristický pro dýchání člověka, jen při teplotě nižší než minus 48 stupňů Celsia. Jelikož vodní pára při dýchání okamžitě mrzne, je slyšet šelest, jako když se přesýpává obilí. Členové výpravy, když jim stuhnul rtuťový teploměr, okamžitě zkonstruovali teploměr alkoholový a zjistili, že teplota vzduchu klesla na minus 60 stupňů Celsia, zatímco ve stejnou dobu ve Verchojansku činila sotva minus 48,2 stupně Celsia. V důsledku tohoto zjištění založená meteorologická stanice zaznamenala roku 1933 dosud nejmenší zjištěnou teplotu vůbec, minus 67,7 stupňů Celsia. Oymyakon leží na 63. stupni a 16. minutě severní šířky a 43. stupni a 13. minutě východní délky nedaleko místa, kde se řeka Elga vlévá do Indigirky ve vzdálenosti 600 km jihovýchodním směrem od Verchojansku a téměř 3000 km od severního pólu. Hovoříme o nejstudenějších místech na země kouli, je třeba ještě uvést místo, které si rovněž zasluhuje přívlastek chladné. Je to Eismitte, ležící více méně na 71. stupni a 8. vteřině severní šířky a na 40. stupni a 3. vteřině západní délky, uprostřed ledovce pokrývajícího povrch největšího ostrova světa Grónska. A nyní uvádíme přehled průměrných měsíčních teplot v lednu. Verchojansk minus 47 stupňů, Oymyakon minus 51 stupňů, Eismitte minus 42 stupňů a severní pól minus 40 stupňů. Ve Verchojansku a Oymyakonu stoupá teplota v srpnu, byť ne nadlouho, až do plus 17 stupňů Celsia. Zatímco na grónském ledovci v Eismitte zůstává neustále pod nulou a klesá i v létě až na minus 2,8 stupňů Celsia. Průměrná roční teplota vzduchu tak činí ve Verchojansku minus 14 stupňů Celsia, Eismitte minus 30 stupňů Celsia. Jak z toho vyplývá, není nejnižší teplota na zeměpisném pólu, nýbrž ve značné vzdálenosti od něho. Drsnost podnebí, těžko snesitelnou zimu, však neurčuje jedině teplota vzduchu. Ve Verchojansku lidé žijí a dokonce pracují i při 60 stupňovém mrazu, neboť vzduch je zde naprosto klidný. Mnohem hůře snáší člověk třeba vyšší teplotu, například 15 stupňů pod nulou, je-li stálý silný vítr. Vědci proto zavedli nový pojem – ostrost podnebí. Je to určitý vztah mezi teplotou vzduchu a větrem. Základní jednotka byla stanovena pro nulovou teplotu vzduchu při rovněž nulové rychlosti větru. Uvádíme tabulku ostrosti podnebí pro několik míst země. Tichá zátoka 5,2, Matočkin-Šar 6,1, Leningrad 2,8, Vrangeluch ostrov 5,1 a Verchojansk 3,1. Pravděpodobnost klidu vzduchu na mysu Želania na Nové zemi činí v lednu sotva 7%, zatímco ve Verchojansku dosahuje počet naprosto bezvětrných dnů v této době 69%. Nejostřejší podnebí není tehdy, jak je vidět, spjato s pólem zimy, nýbrž se vyskytuje tam, kde panují silné, dlouhotrvající větry, například v Matočkin-Šaru nebo na mysu Želania. Hloubka severního ledového oceánu. Po celá století hledali lidé ve střední Arktidě jakési rozlehlé leden pokryté země. Teprve koncem 19. a začátkem 20. století bylo dokázáno, že Arktida je obrovskou vodní nádrží, mající přes 4 miliony kilometrů čtverečním rozlohy a o hlubinách více než 5000 metrů. První zprávy o obrovských hlubinách tohoto oceánu přivezli Nansen a Peary. Největší hloubka byla naměřena za driftu Framu, 3850 metrů. Pearyho měření na pólu ukázalo 2700 metrů. Nebylo však úplné, neboť lano nedosáhlo dna. Wilkins provedl na 78. stupni severní šířky a 175. stupni východní délky měření metodou akustickou a dostal nepravděpodobný výsledek 5440 metrů. Tento výsledek uvedl při svých leteckých výpravách Titlov, který roku 1941 provedl měření 360 kilometrů od místa, kde spustil sondu Wilkins. Výsledky, které dostala Titlovova výprava, činí 2427 až 2657 metrů. Měření, provedená v poslední době ve vzdálenosti 11 km na sever od místa, kde Wilkins měřil hloubku oceánu, dokázala hloubku 2048 metry a ve vzdálenosti 28 km severovýchodním směrem sotva 1928 metrů. Zřejmě tedy aparatura, které používal Wilkins roku 1927, nebyla dosti přesná. Na základě těchto i mnoha jiných měření hloubky oceánu bylo všeobecně uznáno, že centrální arktický bazén je obrovskou vydutou číší s téměř rovným dnem a prohlubněmi, dosahujícími přes 4000 metrů. Další měření, prováděná polární stanicí Severní pól, umístěnou v letech 1937 až 1938 na plovoucí kře, dále posádkou ledoborce Georgii Sedov v letech 1937 až 1941 a titlovou výpravou roku 1941 zdánlivě plně potvrdila tuto klasickou teorii, známou ve vědě pod názvem Nansenova teorie. Dosavadní názory však porazil neočekávaný objev hor Lomonosova, učiněný posledními sovětskými výpravami. Na základě nesmírně bohatého vědeckého materiálu, který byl sebrán v letech 1948 až 1954, vydal Arktický institut v Leningradě soudobou batymetrickou mapu Severního ledového oceánu, která popřela dosavadní představu o centrálním arktickém bazénu. Dokázala totiž, že Severní ledový oceán nepředstavuje svým tvarem vydutou číši s rovným dnem, nýbrž že je přehrazen mohutným valem, táhnoucím se od novosibirských ostrovů přes Stočnu až do Lincolnova moře. Kromě toho hlavního Prahu jsou viditelné i Prahy menší, dělící dno oceánu na menší i větší příkopy. Největší a nejhlubší z nich se táhne na sever od moří Grónského, Barencova, Karského a Laptěvů podél Lomonosových hor. Na jihu je tento příkop uzavřen Nansenovým Prahem a Šelfem, který probíhá Karským a Bofortovým mořem. Za největší hloubku se tu pokládá 5220 metrů hloubky. Je to výsledek měření posádky Georgie Sedova, přičemž se sonda při měření nedotkla mořského dna. Lze tedy předpokládat, že skutečná hloubka je ještě větší. Příkop, táhnoucí se po druhé straně podmořského Prahu, je poměrně nevelký. Leží na sever od 85. rovnoběžky mezi 160. stupněm východní délky a 90. stupněm západní šířky. Největší změřená hloubka zde činí 4000 metrů. Na jihu ohraničuje tento příkop velká podmořská hornatina o hloubce řádu 2300 až 2800 metrů. Třetí velký příkop se táhne severně od Čukotského a Beaufortova moře a je spojen úzkou, hlubokou podmořskou úžinou s příkopem Beaufortova moře, jehož hloubka dosahuje 4689 metrů. Tak v hlavních rysech vypadá dno centrálního arktického bazénu. Hydrologická bádání pokračují. Lze však už dnes počítat s tím, že kromě již objevených a na mapu zanesených hlavních prahů existuje celá síť rovnoběžných vrásů mořského dna, které protínají Lomonosovovy hory v úhlu 60 až 120 stupňů. Při hydrologických bádáních byla spozorována celá řada pahorků, táhnoucích se v délce 2,5 tisíce kilometrů od Čukotského moře až k Nansenovu Prahu, který pojí Špicberky s Grónskem. Podmořské Prahy a pohoří rozdělují úzké hlubokovodní příkopy. Jak je vidět z posledních bádání, je tvar dna Severního ledového oceánu složitější a méně jednolitý, než se soudilo podle výsledku prací s let přelomu 1948 až 1950. Podrobná zkoumání tvaru dna mají ohromný význam pro poznání geologického složení severní polokoule naší země. Nyní se stává zřejmým fakt, že hory Lomonosova vznikly v mezozoiku nebo v třetí horách zatímco podmořské prahy, které se táhnou podél amerického pobřeží, jsou původu dřívějšího. Během posledních několika let provedená měření hloubky oceánu změnila rovněž dosavadní obraz kontinentálních mělčin. Nikdo nesoudil, že na sever od Beringova průlivu se táhne mělčina až k 80. stupni severní šířky, to znamená téměř o 600 km dál k točně, než se dosud připouštělo. Bylo také zjištěno, že euroasijský šelf má značně větší sklon, než se dosud mínilo. Na sever od moře Laptěvůj dosahuje sklon podmořských úbočí 18%. Hranice centrálního arktického bazénu začíná v místě, kde mořské dno prudce klesá. Tento pás se táhne ve vzdálenosti 500 až 700 km od pobřeží Sibiře a 100 až 200 km od pobřeží Aljašky. Tato hranice se ještě více přibližuje ke Grónsku, kde Papadninova výprava zjistila hloubku 3372 metrů ve vzdálenosti sotva 70 km od severního mysu. Hranici sibirských moří vymezuje čára, podle níž pobřežní mělčina o hloubce kolem 200 metrů rázem přechází v hlubinu dosahujících 2000 až 2500 metrů.
Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl bych rád. Už bez zájmu mým skla výkladních skříní, tak podobná v desítkách měst. A v duchu zas vracím se, tak jako nyní, k nám domů tou nejhezčí z cest. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Pak na prvním bále, když tančil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama, té hospůdce posílám dík. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. Harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Teď do noci ochotně kamel odhlásí, kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte-li čas. Kdo žil v cizím městě ví, jak často rád bych se domů hned rozběhl zas. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl
žil.
Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář.
Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil.
Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.